Velkommen til endnu et afsnit i den her serie med Trosforsvar. I dag der skal vi have fat i et emne, som måske er lidt atypisk i forhold til resten af serien. Fordi det handler ikke så meget om et angreb mod kristendommens sandhedsværdi. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt at kristendommen giver sådan logisk mening eller ja, er sand. Det er måske mere et angreb på, om det kristendommen handler om, er noget, vi har lyst til at leve under. Det skal handle om Bibelens syn på sex, og påstanden er, at Bibelen taler meget negativt om sex. Rigtig mange har den opfattelse, at det Bibelen har at sige om sex, det handler mest om begrænsninger og forbud. Det er advarsler. Det kan næsten sådan komme til at opleve som om, at det her med sex, det er sådan noget beskidt. Det er noget, man skal holde sig fra. Og det synes jeg, har mødt flere, der sådan siger, er det ikke meget negativt? Er det ikke meget forbud, der præger det? En anden vinkel på det er også, at er det ikke enormt indskrænkende? Er alt det, Bibelen siger om sex, bare til for at gøre, at vi ikke kan få lov til at udfolde os selv og få lov til at udforske noget, der skulle være godt? Så det er anklagen, eller det er problemstillingen her. Og måske er den lige så meget mindet på os, der kalder os kristne, som på mennesker, der ikke kalder sig kristne. Jeg tror, at problemstillingen kan opleves på samme måde begge steder. Hvordan forsvarer man den? Hvordan forsvarer man Bibelens seksualetik? Jeg har fire ting, jeg vil komme ind omkring. For det første, så vil jeg sige noget om, at sex, det er Guds opfindelse. Det er Gud, der har fået den idé, at sex skulle være noget, der fandtes i det hele taget. Og så vil jeg prøve at sige noget om, at Bibelens rammer for sex er slet ikke så tosset. Fordi at jeg tror på, at et sexliv, der fungerer godt, det forudsætter noget tryghed. Og jeg tror, det er meget af det, som Bibelens rammer handler om at etablere. Så vil jeg også gerne egentlig udfordre præmissen, at Bibelen overhovedet taler negativt om sex. Jeg tænker måske faktisk, at der er noget i vores tids praksis og fortolkning af en seksual etik eller seksual praksis, som i virkeligheden er noget lavere end de store tanker, Bibelen gør sig om sex. Og så til sidst, og det er måske ikke så meget trosforsvar direkte, men jeg har lyst til også lige at runde det, at nåden gælder altså også, når vi taler om sex. Bibelen siger meget om sex, det er rigtigt, der er mange forbud, men den er mere optaget af noget andet, og det er altså nåden og tilgivelsen, også når noget går galt på det her område. Så det er det, vi skal prøve omkring. Og lad os begynde med det her med, at sex er Guds opfindelse. I virkeligheden er det her gerne sådan, at vi prøver bare lige at udpensle lidt, hvad er det for nogle rammer, Bibelen faktisk sætter op. For vi skal ikke længere ind til første kapitel i Bibelen. Første side, første Mosebog kapitel 1, hvor vi har skabelsesberetningen, før vi første gang møder, at Bibelen taler om sex. Det gør den, når vi når til den 6. dag, hvor Gud skaber mennesket. Og der står sådan her, at Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Og så kommer der nogle flere ting i det, vi kalder kulturbefalingen. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det allerførste, der siges om mennesker, det er det her. Og der er altså først det, at vi er skabt i Guds billede. Hvis det, at det er sagt først, er et udtryk for, at det også er det vigtigste, ja, så er det næst vigtigste, der er at sige om mennesker, det har med vores seksualitet at gøre. På engelsk kender vi det, at ordet sex både bliver brugt om seksuel aktivitet, eller det at have sex, men at det simpelthen også er udtrykket for køn, altså kønsforskellene mellem mand og kvinde. Vores seksualitet er simpelthen i spil som noget af det allerførste, der overhovedet nævnes om mennesker. At vi er skabt som mand og kvinde. Så på en eller anden måde tænker jeg, at det siger noget om, at det her med det seksuelle, det har Gud fra skabelsen af tænkt som en meget væsentlig, meget integreret del af vores personlighed. Og så er der jo altså den her kulturbefaling. Det her med, at Gud han skaber os ikke bare, fordi at så er vi der. Han skaber os med et formål. Han skaber os med en tanke om, hvad er det, vi skal gøre i den der paradishave, han har skabt til os. Og det er altså, at vi skal blive frugtbare og talrige og opfylde jorden. Altså helt fra skabelsestanken om, hvad er det mennesker egentlig skal på den her jord, Gud har skabt til os. Der er sex jo en del af det. Det at formere os, det at få børn, er simpelthen tænkt ind fra begyndelsen fra Guds side. Så sex, det er Guds opfindelse. På den baggrund er det vel egentlig også okay, at han sætter nogle rammer for, hvordan er det så, at det her det skal fungere. Og når vi så når til kapitel 2, kapitel 1, der har man de der seks skabelsesdage plus hviledagen. Vi har sådan forløbet i, hvad der sker. Kapitel 2, der bliver selve menneskets skabelse så udfoldet noget mere. Og der står der, at derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det her, det er nok kerneverset, når vi taler om Bibelens syn på sex og de rammer, som sex hører hjemme i. Der ligger formentlig mere i det end det, men jeg tror, de fleste er enige om, at det her udtryk at blive et kød, det betyder i hvert fald også det at have sex. Og her får vi altså præsenteret sådan lidt en tretrinsraket. Der er en rækkefølge, nogle ting foregår i. Det første det er, at man forlader sin far og mor. For mig siger det noget om, at det her med sex, det er tænkt ind i en ramme, der ikke er for børn. Altså, sex, det hører til der, hvor jeg på en eller anden måde er klar til at forlade hjemmet, forlade min far og mor. I stedet for kun at være en del af familien derhjemme, så er jeg klar til at stifte ny familie. Jeg er klar til at stå på egne ben på en eller anden måde. Sex forudsætter en eller anden grad af modenhed. Det er den første ting. Det næste er så, at der står, at man binder sig til sin hustru. Der står ikke binder sig til en kvinde. Eller hvis vi havde vendt kønnen om, binder sig til en mand, men til sin ægtefælle. Det er ordet hustru, der er brugt her. Ægteskabet som rammer om sex er altså etableret helt fra skabelsens morgen. Det er sådan, Gud har tænkt, at det her det skal fungere. Så ægteskabet er meget hurtigt i spil, og det er vel også det, de fleste forbinder med en kristen seksualetik, at det er noget med, det hører kun til i ægteskabet. Vi får også her præsenteret, det der med ægteskabet, det handler om noget med at være bundet til. Der er en forpligtelse. Der er noget her, jeg ikke bare lige løber fra. Det er ikke et one night stand eller et eller andet, vi sådan lige hurtigt kan eksperimentere med, og så er vi videre. Nej, der er en bundethed til en ægtefælle. Det er den ramme, Bibelen sætter op. Og så bruger den altså udtrykket at blive et kød om det at have sex. Siger noget om, at her der er der noget mere dybdegående på spil, end bare sådan den fysiske akt ved at have sex. Det lille ord derfor, som sætningen her starter med, eller verset starter med, viser tilbage til den måde, Eva blev skabt. Adam blev skabt først, og så tog Gud et ribben fra hende og bygger på en eller anden måde Eva omkring det her ribben. Og da Adam ser Eva, så siger han, at hun er ben af mine ben, hun er kød af mit kød. Og derfor, fordi at mennesker på den måde er skabt ud af den samme krop, kommer det her vers altså, at så skal vi på en eller anden måde igen vokse sammen til et kød. Der er altså noget stort, der er noget dybt, der er noget, der rører ved vores inderste personlighed, som er på spil, når vi har med sex at gøre. Det betyder også, eller der ligger ret implicit i det her, at et seksuelt forhold, der går i stykker, et forhold, hvor man går fra hinanden, jamen der river vi noget kød i stykker. Det efterlader os sår. Det er ikke uden konsekvenser, når den her ramme den bliver brudt. Det er rammen, og det er nok den, mange i virkeligheden ikke køber ind på, fordi man siger, jamen det er så begrænsende. Skulle man ikke have lov til at finde ud af, om vi passer sammen, eller skulle der være noget i vejen med, at man har haft flere forskellige, man har været sammen med osv. Men her er det, jeg vil gerne argumentere for, at jeg tror god sex, et godt sexliv, i virkeligheden hænger rigtig meget sammen med tryghed. Der er noget forskning, der er lavet på det her felt. Og sådan på inden for egne rækker, der har adamogeva.dk, de har af to omgange lavet nogle store undersøgelser blandt kristne unge og udgivet en rapport i kølvandet på det. Og i begge rapporter, der kan man se, at ganske mange af de unge kristne, dem der kalder sig kristne, som havde deres seksuelle debut med en anden end deres ægtefælle, eller inden de blev gift, de fortryder. De fortryder deres seksuelle debut. Det er ikke alle, men det er der faktisk ret mange, der gør. Og når de så skal angive årsagerne til, at de fortrød, jamen så var der noget med, at det her ville de faktisk gerne have gemt til ægteskabet. De ville gerne have gemt det til ham eller hende, der skulle være den eneste ene for resten af livet. Der er altså en erfaring af, at når vi trådte uden for den her ramme, så var der noget, vi faktisk kom til at fortryde. Så var der noget, der ikke blev helt, som vi havde ønsket, at det skulle være. Går man lidt længere ud, så er der nogle store undersøgelser, hvor man har kigget på, hvad er årsagerne egentlig til, at folk går fra hinanden. Og der er utroskab en af de allervæsentligste. Den eneste, der overgår utroskab som den direkte årsag, eller den årsag, man angiver til en skilsmisse, det er manglende kommunikation mellem ægtefællerne. Men utroskab, det at rammen blev brudt, det at det sjette bud med ikke at bryde et ægteskab blev brudt seksuelt, det er et tillidsbrud, som meget ofte er enormt svært at reparere, enormt svært at komme tilbage fra, og derfor er det en hyppig årsag til skilsmisse. Der er noget her, hvor vi har brug for den her tryghed i, at jeg ved, min ægtefælle er min og kun min. Og når ikke det er sådan, så bliver det svært at få samlivet til at fungere. Når trygheden den ryger, når tilliden den ryger, så bliver det svært. Og så er der nogle andre, især amerikanske undersøgelser, som peger på, at jo tidligere man havde sin seksuelle debut, og jo flere sexpartnere man havde haft, inden man fandt sammen i et fast parforhold eller et ægteskab, jo større er risikoen for, at det her forhold ikke holder. Jo større er risikoen for, at ægteskabet eller en skilsmisse. Den helt menneskelige tanke om, at vi skal da lige finde ud af, om vi passer sammen, den har simpelthen ikke data eller empiri, der bakker den op. Fordi der er ikke noget, der tyder på, at vi er bedre til at holde sammen, fordi at vi har prøvet mange af inden og fundet ud af, at det er lige os, der passer sammen. Tværtimod faktisk. Så der er noget her, der peger på, at Bibelens rammer omkring sex måske slet ikke er så tosset. Den her forpligtethed, den her bundethed, den her viden om, at nu er det os og kun os, skaber en tryggere ramme end den her meget frisindede måde, som sex bliver praktiseret på. Og det ser ud til at have nogle konsekvenser, når vi praktiserer sex, sådan som verden gør i dag. Som sådan krøllen på halen her, så synes jeg, det er interessant at se, at samfundet sætter jo faktisk også grænser for, hvordan sex det kan udfolde sig. Vi har en seksuel lavalder i Danmark på 15 år. Samfundet er altså enige med Bibelen om, at sex har en eller anden, eller hører til i et eller andet modenhedsstadie. Så kan vi være enige eller uenige om, hvornår sætter man lige grænsen. Men det, at sex ikke er for børn, det er det, vi i samfundet er enige om. Pædofili er en strafbar forbrydelse. For nogle år siden, den 1. januar 21, mener det var, der trådte der en ny voldtægtsbestemmelse i kraft. Man kalder det samtykkebestemt voldtægtsbestemmelse. Det kom der en del ballade ud af, og hvordan giver man nu samtykke og sådan noget. Men grundlæggende er tanken jo meget, meget logisk, at der, hvor sex ikke er noget, der foregår i en gensidig tillid og gensidig enighed om, hvad der skal foregå, jamen, der bliver det et overgreb. Der bliver det noget, som folk kommer til skade ved. Så når vi ser på, hvordan vi egentlig har svært ved at styre det her i vores samfund i dag, fordi at hvornår er det så, at sex er okay, og hvornår er det ikke, så tænker jeg faktisk, at Bibelens ramme skaber en tryghed, som giver god mening. Det er måske mere et følelsesmæssigt argument, men jeg tror egentlig, at vi godt kan forholde os til det. Hvis man forestiller sig to forskellige måder at få begyndt på et sexliv på. På den ene side, det her billede af den unge kvinde, der har været i byen, har mødt en, som hun synes godt om, og det er endt med, at de går hjem sammen og ender med at have sex i hans lejlighed. Når hun så næste dag gik hjem og begynder at gøre sig tankerne om, gad vide, hvordan han egentlig synes, jeg var i sengen. Gad vide, hvad han siger til sine venner og mig. Gad vide, hvad han tænker, skal vi ses igen? Og når jeg har brugt ved lige prævention, er jeg måske blevet gravid, kan jeg have fået en kønssygdom. Der er en masse af de her ting, som folk gør sig tanker om der, hvor sex bliver praktiseret som noget spontant eller noget meget frit. Modsat situationen, hvor man vågner op natten efter brylluppet, og kan tænke tilbage på de her 3 år, eller hvad det nu var som kærester og senere forlovet, hvor man havde længtes efter hinanden. Nu måtte vi endelig. Og det havde måske faktisk ikke været det her helt store sus. Måske havde det været lidt akavet eller lidt kikset den første gang. men han ligger der ved siden af mig. Hvad betyder det? Fordi at vi har jo resten af livet. Vi kan jo grine af det sammen, og så kan vi øve os. Fordi det er os, der skal være sammen resten af livet. Jeg tror, vi kan mærke forskellen i den tryghed, som ægteskabet egentlig kan sætte som ramme omkring det og at have sex. Og så vil jeg gerne sådan lige argumentere for, at Bibelen tænker slet ikke så negativt om sex. Jeg tror, det giver mening, men Bibelen tænker også stort om sex. I skabelsesberetningen, der står der, at Gud han siger, at det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og så tror jeg ikke, at vi skal tolke det der hjælper, som at Eva er sådan et serviceorgan for Adam. Men der er noget med, at de to er skabt som nogen, der svarer til hinanden, som komplementerer og på en eller anden måde fuldender hinanden. Og det her, det står jo som en voldsom kontrast til, at alt, hvad der blev sagt om skaberværket, var, at det var godt. Men det her, hvis Adam skulle have været alene, det havde ikke været godt. Her er der noget, hvor Gud han ser, at hvis det skal blive perfekt, ja, så har vi brug for hinanden. Så har vi brug for det her samliv med et menneske, vi kan vokse så tæt sammen med, som vi kun kan gøre i ægteskabet og i en seksuel relation. Paulus, han løfter det her op på et niveau, som jeg synes er helt vildt. Han siger, at vi lemmer på hans lægeme, altså vi som mennesker er, eller som kristne er lemmer på Guds lægeme. Og så citerer han skabelsesberetningen og siger, at det er derfor, en mand skal forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Og så siger han, dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Paulus er altså i ramme alvor ude i at sammenligne det forhold, vi kan have mellem to ægtefæller. Og den relation, der også inkluderer sex der. Det at vokse sammen på den måde, det er på en eller anden måde et billede på, eller en fli af, hvad det er for et fællesskab, Gud ønsker at have med os. Hvordan det fuldt ud skal forstås, det ved jeg ikke. Men det taler om, at sex og samlivet mellem to mennesker bliver til noget meget, meget større end det her, som vi sådan kan lege lidt med for sjov, og som er sådan noget, man lige kan have med en og sådan næste. Den frisindede tankegang, synes jeg faktisk, er at tænke sex ned og gøre det til noget meget lavt i forhold til, hvor stort Bibelen tænker om sex. Det er selve skabelsestanken, der er på spil. Det er selve målet med vores tilværelse. Ikke kun her på jorden, men faktisk også i det fællesskab, Gud ønsker at have med os, der på en eller anden måde er i spil her. Helt kort, så har jeg lige lyst til at runde, at hvis Bibelen tænker så stort om samlivet mellem en mand og en kvinde, hvad gør jeg så, hvis jeg er single? Og det kan jeg ikke udfolde fuldt her. Men jeg har bare lyst til at pege på den samme Paulus, som jo altså sagde det andet, om hvor stort Gud tænker om sex. Han siger også, at han egentlig helst ser, at alle mennesker er som ham, og i den her sammenhæng, at de er singler. Men så siger han også, at enhver har sin egen nådegave fra Gud. Paulus, han ser det ikke som et problem eller en ulempe, at han er single. Han synes faktisk, at det har nogle fordele i sig. Jeg er gift, og derfor er jeg nok ikke den rigtige til at udtale mig om, hvordan man kan opleve det. Men Paulus peger på, at her der er der udrustning fra Gud, der følger med. Nogen kan åbenbart have nådegave til at leve sammen i et parforhold. Gud kan også udruste nogen med en nådegave til at leve alene i et meningsfyldt liv, selvom man er single. Til sidst så har jeg lyst til at lige runde det her med, at nåden gælder også her. Jeg har skrevet, der er ikke noget, der er utilgiveligt for Gud. Jeg tror, vi nogle gange som kristne har lidt en tendens til, at selvom vi på papiret godt ved, at Gud han tilgiver alt, så tænker vi det her med seksuelle synder og seksuelle fald som sådan lige lidt større, lidt mere alvorligt. Og det kan det jo også menneskeligt set være. Men nåden, tilgivelsen, den gælder altså også her. Det mest rammende eksempel, synes jeg, vi har, da David han har været sammen med Batseba, en han ikke var gift med, og derudover har Jørgen også fået hendes mand slået ihjel, både for at dække over det her, og for at han egentlig kan tage hende til sig, og at hun kan blive hans. David han udviser en voldsom mangel på moral her. Han er utro, han misbruger hans magt, og han bliver til morder som del af det her seksuelle forhold, han har indledt. Men da Nathan, den her profet, som Gud sender til David, han minder ham om, hvad det er, han har gjort, og David indser, jeg har jo syndet. Da han ikke længere skjuler det her for Gud, så kommer det prompte, så tilgiver Herren din synd. Der er ikke nogen mellemregning af, at han først skal på en eller anden måde have gjort det godt igen. Nåden, den gælder lige så fuldt ud her, som den gør på alle andre områder i vores liv. Det var det, jeg havde lyst til at sådan, trække frem omkring det her med Bibelens syn på sex. Der er nogle rammer, ja, men jeg tror faktisk, de er med til at sikre, at vi kan have en tryg og en tillidsfuld relation til hinanden. Og jeg tænker faktisk, at Bibelen taler stort og tænker stort om sex. Og sidder I så derude og skal arbejde videre med de her tanker, så har jeg lyst til lige at spytte en vinkel ind på det her. For den Adam og Eva-rapport, jeg henviste til, den viser, at forsvindende få unge kristne taler med deres forældre om sex. Så hvordan undgår vi, at sex bliver et tabu? Og hvordan kan vi tale Bibelens seksualetik op? Hvordan kan vi i tale sætte de rammer, som Bibelen sætter, på en positiv måde? Også over for vores børn, over for en kommende generation. God arbejdslyst, og tak fordi I lyttede med.